Asteazken honetan Euskalteleko langileak hirugarren greba eguna egitera daude deituta. Ibai Cabrero, Euskalteleko ELA sindikatuko arduraduna, egunon?
Egunon.
Azteko, Euskaltel enpresa azken bolada honetan mugimendu asko izan dira akzioekin, alde batetik Kutxabank, beste aldetik talde pribatuak, zer gertatzen ari da?
Ba bueno, oindela urte bete, Eusko Jaurlaritzak eta Kutxek zuten akzioen zati handi bat, bueno, Eusko Jaurlaritzaren kasuan, danak eta Kutxek zituzten euneko gehia saldu zuten eta enpresaren erdia inbertsio fondoen eskutan utzi zuten. Orduan horrek mugimenduak sortu ditu noski eta enpresa sasi publikoa edo herrialdean enpresa estrategiko bat zana, ba azkenean noin merkatuan beste enpresa normal bat bezala konportatzen nahi da.
Kutxabank eta Jaurlaritzak azaldu beharko lukete zergatik, baina bien bitartean Euskaltelek diru asko ematen du, urtero.
Ba, aurten adibidez, zeigarren urtez, bai, 50 milioi euro inguru irabazi behar ditu, zuzendariak itakarri zuen horrela oindela, hilabete gitxi gora bera, eta, ba, bueno, ba, bai, zeigarren urtez azten jarraitzen dugu. Orduan, baten bateke ikusi du gozokia, dezente ederre dala, bai.
Hiruguneko greba egitea erabaki duzue, zergatik?
Ba, hiruguneko greba egitea erabaki dugu, langilok jasan dugun erazoa neurri hortakoa dalako, hain zuzen ere. Ba, hasiera baten 41 lagun azpi kontratuatu behar dira, eta ostean beste 200 datozela iragarri digute. Orduan, erazoa horren neurrikoa izan da, ba, behar dut ikusi dugula, azkenean hiru eguneko greba deitzea naiz eta lehenengoa izan.
Beraz, zenbait zerbitzu nolabaiteko externalizatu nahi dituzte?
Hoi da, externalizatu nahi dituzte, azpi kontrata bat eta eruan, eta guztietak igu azkenean lan bandiltzak eta lanaren lanpostuen ziurtasuna nahiko minduta gelditzen dela alako baldintzetan. Hortaz aparte gainea, ba, Euskaltel enpresa beraren estruktura arintzen da nenean, Euskaltelek independentzia galduko luke, eta ba, neurri berean aulagoa bihurdu.
Astelenean, pasaden astelenean, greba egin zenuten, lehen aldiz okeres banabili Euskaltelen, zen moduz?
Oso pozik gabe. Ba, bueno, zalantzak genituen, ikusten genuen langileak zeudela, baina zalantzak genituen, bazkenean hori 15 urtetan lehen biziko aldiz deitzen genuelako greba. Orduan genekien zelan konportatu behar zen langileria, baino astelenean lehenengo eguna izan da, ba, 80 baino gehiago etorri zen gurekin grebara, eta bai atzo eta bai gaur langileon 70 baino gehiago kalean gaude, eta piketeetan 150 pertsona baino gehiago goizeko zeiretatik. Orduan, ba bueno, egoera tamalgarria bada ere, ba pozik gaude, itxaropentzu eta indartzu sentitzen gara.
Gaur suposatzen dut piketeak eta mobilizazioak ere egingo dituzuela.
Bai, piketetan jarraitzen dugu ordu hontan, eta hortaz aparte gaur arratsaldean CBK-etik Kutxabankera manifestaldia izango dugu arratsaldeko 6etan.
Bien bitartean, zer dio zuzendaritzak?
Zuzendaritzarik ez du txintik ere esan tarte hontan. Gu greba deialdia egin genuen egunean, aurretik bi bilera izan genituelako, eta hoi bileretan inungo informazio zehatzik jaso ez genulako izan zen, eta hortaz aparte, esan txigutelako erabakia hartuta zehola eta etxegola atzera buelta egiterik. Orduan, ba, bueno, ba, etxiguten beste biderik emon, etxegoen negoziatxeketako aukerarik, ez ezer.
Eta edabidek?
Eta beraiek sortu dute azkenean, gatazka, ez, gure kontratorri dira, dana finkatuta, hola izangoa, guk hola erabaki dugulako, gaztuak murriztu nahi ditugulako, eta orduan, in pertsonen gaztuetara joan behar gara, eta listo.
Eta bideek zen moduz tratatzen den dute greba hori?
Barkatu?
Eta bideek?
Bueno, guk nahiko genuke azkenean mezuak luzeagoak izatea, eta ez azkenean bi titular edo, baina ezin gara kesatu, azkenean, ba bueno, kalean dago, kalean dago, iskanbia daola, azkenian behartu dute baitare Mario Fernandez adierazpenak egiten, Mario Fernandez berak lasaitasun mezu bat bidali nahi zuenean, argi eta garbi esan du Euskaltel lametik aurrera besteak bezala jokatuko duela, orduan azpi kontratazioaz, lan baldintzak azkarrak jartzen jendeari, eta azkenean rentabilitate azkarraren bilaketan arituko dela. Inungo baldintzaik, inungo herrialdeako konpromesurik kontutan izan gabe.
Grebaren eragina nabaritu da zerbitzuan?
Noski nabaritu dela. Geo, egia da, gauza asko azpi kontratutak dauzela dagoeneko Euskaltelen. Baino hemen kudeatzen diren matxurak eta hoiek gauzak guztiak geldituak dauz neurri handi batean, zerbitzu esentzialak ez ezik, eta eragina nabaritua eta oraindik ere nabarituko da, azkenean pilatzen jarraitzen dulako, orduan bihar ezin izango dugu dena aurreratea.
Sindikatuak batuta dabiltza greba honetan, gatazka honetan?
Komisiones eta bai gu elakideok elkarrekin gaude bai.
Eta ze moduzkoa da giroa enpresan, berria baita greba Euskaltel enpresan?
Bueno, ba, azkenean hau enpresa dezente hondia da, ze bosteun pertsona horietaz aparte, kanpokoak eta gure eraikinetan daude lanean. Orduan, oin elkarrekin ezagutzen ziren askotazko, ba, ontxe bertan, lankide gisa borrokan topatu dira, elkarre ezagutu, hiru goiz dara matzate elkarrekin hotza pasatzen, kalean, eta, bueno, ba, egia izan da, taldea horren zabala ikustea gure eskubideen eta gure lanbaldintzen alde borrokatzen, ba nik uste indartu duela. Talde baten parte sentiarazi gaituzte eta penagarria da, dakagun egoera, penagarria sinestezina, enpresaren bilakaera ikusita, baina behintzat indartzu sentitzen gara, talde sentitzen gara, eta espero dugu alako bidegabekeria bateri buelta emoteko gai izango garela.
Bestetik, Euskaltel txirrindulari taldearen desagerpena zeikusirik dauka Euskaltelen zuzendaritzaren plan berri horrekin?
Oso posible da. Azkenean epe luzeko proiektu batetan pentsatu beharrean, epe motxeko errentabilitatean pentsatu izanak, azkenean beste Euskaltelen inguruan egiten ziren gauza askotazko albo batera utzi izana, baina hortaz nik ezin dut ez dara horla datu zehatzik emon.
Bukatzeko Ibai, bihartik aurrera zer?
Bihartik aurrera enpresak atxera moten duen enean, eta diru publiko zera ikitako enpresa bat, Euskal Herrian zergak konprometitzen ez dituen enean, eta lan postu duinak ematen ez dituen enean, gurekin gatazka izango dute herrita garbi.
Ibai Cabrero, Euskalteleko ELA sindikatuko arduraduna, mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur handa izan.